Voice of Indonesia dalam Warta Berita.
Pukul 14 waktu Indonesia Barat, RRI World Service Voice of Indonesia di Jakarta dengan Warta Berita, sari berita penting. Presiden mengajak seluruh insan koperasi kembali menggelorakan semangat gerakan koperasi. Pemindahan ibu kota masih dalam kajian. Berita selengkapnya disampaikan oleh Hernita. Presiden Joko Widodo akan menempatkan koperasi sebagai salah satu institusi ekonomi rakyat yang penting dalam menghadapi tantangan masa depan. Hal itu disampaikan Presiden Joko Widodo dalam puncak peringatan Hari Koperasi Nasional ke-70 di Makassar, Sulawesi Selatan. Selengkapnya dilaporkan Syarif Hasan Salampesi.
Presiden Jokowi mengajak seluruh insan koperasi untuk kembali menggelorakan semangat gerakan koperasi pada momentum peringatan Hari Koperasi Nasional ke-70 tahun 2017. Karena Presiden Jokowi akan menempatkan koperasi sebagai salah satu institusi ekonomi rakyat yang penting dalam menghadapi tantangan masa depan. Hal itu disampaikan Presiden Jokowi dalam puncak peringatan Hari Koperasi Nasional ke-70 di Lapangan Karebosi, Makassar, Sulawesi Selatan. Jokowi mengingatkan agar para penggerak koperasi nasional supaya tidak takut bersaing dengan pelaku ekonomi lainnya. Koperasi yang kuat dan mandiri diyakini akan mampu bersaing dengan korporasi besar dan perusahaan BUMN. Semangat jadikan koperasi sebagai kekuatan bersama dan gotong royong akan mampu bersaing serta cepat beradaptasi dengan perkembangan zaman.
Oleh sebab itu, pada Hari Koperasi yang ke-70 ini, di tahun 2017, saya ingin mengajak kepada seluruh pelaku koperasi Indonesia untuk meneguhkan kembali, untuk menggelorakan kembali semangat gerakan koperasi, semangat reformasi koperasi, sehingga dengan perubahan-perubahan global yang begitu sangat pesatnya, kita bisa mengikuti, sehingga koperasi nantinya juga bisa berkompetisi, bersaing dengan perusahaan swasta, dengan korporasi, dengan BUMN, karena memang kesempatan ada di depan mata kita.
Dalam perkembangannya, Jokowi mengagumi banyak koperasi Indonesia yang bisa dijadikan sebagai model bagi koperasi lainnya di dalam mengembangkan kegiatan usahanya, seperti KUD dan Batas Tabanan, Koperasi Kredit Union Mandiri, Koperasi Kospin Jasa Pekalongan, Koperasi BMT UGT Sidogiri Jawa Timur. Kedepan Jokowi berharap sumbangan koperasi terhadap perekonomian Indonesia dapat ditingkatkan mengikuti kemajuan dari beberapa negara luar. Untuk diketahui, sumbangan koperasi terhadap produk domestik bruto atau PDB Indonesia sebesar 3,9%.
Presiden Joko Widodo mengatakan, pemindahan ibu kota negara masih dalam kajian yang dilakukan Badan Perencanaan dan Pembangunan Nasional. Beberapa kajian penting yang perlu dikalkulasi antara lain, kajian mengenai kebencanaan, sektor ekonomi, sosial politik, dan faktor penting lainnya. Hal itu disampaikan Presiden Joko Widodo dalam acara pembagian sertifikat hak atas tanah program strategis nasional di Balikpapan hari Kamis. Menurut Presiden, diperlukan juga biaya yang besar dan waktu yang cukup untuk memindahkan ibu kota. Tetapi memang banyak negara sudah memindahkan, memisahkan antara bisnis dan pemerintahan, antara ekonomi dan pemerintahan, sehingga semuanya berjalan dengan baik. Sebelumnya, Gubernur Kalimantan Timur Awang Faruk dalam laporannya di hadapan Presiden mengusulkan agar Kalimantan Timur dapat dijadikan ibu kota negara. Awang Faruk menyebutkan Kalimantan Timur siap memfasilitasi pemindahan ibu kota negara. Ketua Majelis Permusyawaratan Rakyat Republik Indonesia Zulkifli Hasan mengatakan, Pancasila merupakan perekat persatuan bangsa dan tidak boleh digunakan untuk membeda-bedakan. Dalam keterangan pers yang diterima Republika di Jakarta Kamis 13 Juli, Zulkifli Hasan menghimbau berbagai pihak untuk mendiskusikan substansi Pancasila, yaitu bagaimana mewujudkan kesejahteraan untuk semua, bukan berdasarkan kelompok. Ia mengingatkan untuk menjauhi perbedaan dan perdebatan, lebih baik bersama-sama mengelola potensi yang dimiliki oleh bangsa ini. Tahun 2018, pembangunan di wilayah perbatasan difokuskan bagi infrastruktur sosial. Pembangunan infrastruktur sosial itu meliputi pembangunan pusat kesehatan masyarakat, pasar tradisional hingga gedung-gedung sekolah. Hal itu disampaikan Menteri Dalam Negeri Cahyokumolo ketika menghadiri rapat koordinasi pengendalian pengelolaan perbatasan negara tahun 2017 di Jakarta hari Rabu.
Pembangunan infrastruktur sosial yang meliputi 187 kecamatan perbatasan. Kalau Pak Kominfo sudah selesai roamingnya, beres. Bagaimana puskesmas pembantunya, pasar-pasar tradisionalnya, sekolah-sekolah dasarnya, sehingga peningkatan kesejahteraan.
Menteri Cahyokumolo menambahkan, pembangunan infrastruktur sosial di wilayah perbatasan pada tahun 2018 juga diikuti dengan penguatan sektor pertahanan. Sementara pembangunan infrastruktur ekonomi oleh kementerian terkait di wilayah perbatasan saat ini hampir selesai dengan pencapaian 99%. Menurut Menteri, pemerintah menargetkan berbagai pembangunan infrastruktur ekonomi dan sosial di wilayah perbatasan sebagai implementasi program strategis nasional yang dapat berjalan tepat waktu. Sanur berkembang menjadi salah satu destinasi favorit di Pulau Bali. Destinasi pariwisata yang berlokasi di Kota Denpasar itu diproyeksikan menjadi objek dengan pangsa pasar menengah ke atas. Ketua Yayasan Pembangunan Sanur, Ida Bagus Gede Sidarta Putra, kepada RRI di Sanur, Rabu 12 Juli 2017, mengatakan, Wali Kota Denpasar, Ida Bagus Rai Dharma Wijaya Mantra, telah mengeluarkan peraturan tentang zonasi pengembangan Sanur. Peraturan itu menjadi koridor para investor dalam membangun akomodasi kepariwisataan di Sanur.
Akhirnya keluar perwali, ada zonasi, ada kriteria tentang pembangunan. Misalnya daerah zone 1 besarannya 30 meter square, lalu tinggi buildingnya harus 3 lantai, udah itu setiap satu area harus ada satu pohon, KDB bangunan hanya 40%. Nah itu sudah ada aturannya, kalau dilabrak ya itu harusnya ya siapa yang memberikan itu. Jadi kami tetap mengontrolnya dari masyarakat ini.
Ide Bagus Gede Sidarta Putra mengakui tidak sedikit investor yang berupaya mengakali peraturan tersebut. Hal itu terbukti dari pembangunan beberapa hotel di Sanur yang tidak mengindahkan peraturan Wali Kota nomor 6 tahun 2016 tentang zonasi kawasan strategis Sanur. Ia berharap masyarakat berperan aktif melaporkan akomodasi wisata di Sanur yang tidak sesuai aturan. Pelaporan itu kemudian akan disampaikan ke pemerintah Kota Denpasar agar dapat ditindaklanjuti sesuai peraturan yang berlaku. Perhelatan Indonesian Weekend akan kembali digelar di Pottersfield Park, London, Inggris pada 22 dan 23 Juli 2017. Acara yang bertujuan untuk memperkenalkan destinasi wisata, budaya, dan kuliner Indonesia ini diselenggarakan pertama kalinya pada 2016 dan sukses menarik lebih dari 30.000 pengunjung dari 50 negara. Kali ini Indonesia Weekend akan mengangkat suasana hangat Indonesia dengan tema Pesta Pantai. Direktur Warisan dan Diplomasi Budaya, Direktorat Jenderal Kebudayaan, Kementerian Pendidikan dan Kebudayaan, Najamuddin Ramli, pada konferensi pers di Jakarta Rabu 12 Juli menjelaskan, Indonesian Weekend tidak hanya ditujukan untuk memperkenalkan khasanah budaya Indonesia ke masyarakat Inggris, tetapi juga masyarakat mancanegara yang berkunjung ke Inggris.
Memang kalau untuk diplomasi budaya kita di Inggris Raya, Indonesia itu sudah sangat populer. Ini tradisi pekan Indonesia ini kita harus tetap keluarkan supaya negara-negara sahabat yang ada di Inggris Raya bisa mengerti tentang apa saja khasanah kekayaan kebudayaan Indonesia.
Najamuddin Ramli lebih lanjut menjelaskan pencak silat Indonesia akan dihadirkan di acara itu. Selain itu diselenggarakan juga demonstrasi memasak makanan Indonesia seperti rendang, soto Betawi, dan gado-gado. Alunan musik angklung, permainan tradisional gasing, tari topeng, dan tari jaipong akan memeriahkan Indonesian Weekend yang berlatarkan bangunan ikonis The Tower Bridge. Seniman tato Ken akan memamerkan keahliannya mengangkat motif Dayak dan Mentawai. Dalam kesempatan yang sama, Asisten Deputi Pengembangan Pasar Eropa, Timur Tengah, Amerika, dan Afrika, Kementerian Pariwisata, Nia Niscaya menjelaskan, kunjungan turis Inggris ke Indonesia adalah yang tertinggi dibandingkan dengan negara-negara Eropa lainnya. Tahun ini, Kementerian Pariwisata menargetkan kunjungan 380.000 wisatawan Inggris ke Indonesia, dan dalam 3 hingga 4 bulan ini, sudah ada 150.000 kunjungan wisatawan Inggris. Berita terakhir, Panglima TNI, Jenderal TNI Gatot Nurmantio, berpendapat pembangunan nasional dan satuan TNI di perbatasan perlu sinkronisasi. Terlebih, di wilayah kedaulatan Republik Indonesia terdapat beberapa perbatasan dengan negara lain, dan pemerintah juga sudah mencanangkan sinkronisasi pilar pembangunan nasional dan satuan TNI. Gatot Nurmantio dalam siaran persnya di Jakarta Rabu mengatakan, penyebaran gelar satuan TNI di daerah perbatasan akan berdampak pada perkembangan ekonomi di wilayah tersebut. Sebab di daerah-daerah tersebut nantinya akan dibangun infrastruktur seperti jalan, sekolah, pasar, dan lain-lain. Sekian warta berita dari RRI World Service Voice of Indonesia di Jakarta.
Judul komentar hari ini, pro kontra perpu pembubaran ormas. Saudara pendengar, runtuhnya Orde Baru dan munculnya era reformasi di tahun 1998 telah membawa berkah dengan dimulainya era kebebasan untuk berekspresi dan berorganisasi. Di era reformasi, berbagai organisasi sosial politik hingga kemasyarakatan bermunculan. Demikian pula berbagai aksi unjuk rasa atau kadang disebut aksi damai semakin bebas dilakukan untuk menolak suatu kebijakan pemerintah. Namun keberadaan organisasi maupun aksi unjuk rasa tersebut tidak semua sesuai dengan undang-undang yang ada. Untuk itu pemerintah mengeluarkan peraturan pengganti undang-undang tentang penertiban organisasi kemasyarakatan. Menanggapi hal tersebut, Ketua Komisi 3 DPR Bambang Susatyo mengatakan, perpu diterbitkan, pembubaran ormas radikal melalui pengadilan bisa dilanjutkan. Bambang Susatyo mengatakan penerbitan perpu pembubaran ormas radikal merupakan tanggung jawab presiden untuk menjaga keamanan NKRI. Langkah tersebut sesuai kewenangan presiden sebagai kepala negara. Dalam mekanisme, DPR berhak menolak atau menerima perpu yang diajukan pemerintah. Sementara itu, Menteri Koordinator Bidang Politik, Hukum, dan Keamanan Wiranto, Rabu 12 Juli 2017 mengatakan, Undang-Undang Nomor 17 Tahun 2013 tentang organisasi kemasyarakatan lemah dari sisi substansi terkait norma, larangan, dan sanksi, serta prosedur hukum. Undang-undang itu dianggap tidak mewadahi asas hukum, seperti administrasi contrario actus, yaitu asas yang mengizinkan lembaga yang mengeluarkan izin adalah lembaga yang memiliki wewenang untuk mencabut atau membatalkannya. Karena itu, pemerintah menerbitkan peraturan pemerintah pengganti Undang-Undang Nomor 2 2017 untuk memperbaiki kelemahan undang-undang yang lama. Sedangkan Yusril Isah Mahindra, pakar hukum dan pengacara menilai isu perpu ini adalah kemunduran demokrasi di negeri ini. Perpu itu membuka peluang bagi sebuah sewenang-wenangan dan tidak sejalan dengan cita-cita reformasi. Menurut Yusril, Undang-Undang Nomor 17 Tahun 2013 tentang organisasi kemasyarakatan yang ada saat ini harusnya sudah cukup baik. Undang-undang tersebut mengatur agar pemerintah tidak mudah dalam membubarkan ormas, melainkan harus lebih dulu melakukan langkah persuasif, memberi peringatan tertulis, dan menghentikan kegiatan sementara kepada ormas tersebut. Kalau tidak efektif dan pemerintah mau membubarkannya, maka pemerintah harus meminta persetujuan pengadilan lebih dulu sebelum membubarkan ormas tersebut. Penghentian atau pembubaran sebuah organisasi adalah tugas pemerintah dalam rangka menerbitkan situasi dan kondisi. Namun sebelum menghentikan secara resmi, hendaknya ada mekanisme dalam alasan-alasan yang mendasar kenapa organisasi tersebut dihentikan kegiatannya. Selain itu, landasan berdiri sebuah organisasi resmi juga harus merujuk ketetapan dan persyaratan yang telah dibuat oleh pemerintah yang dirangkum dari masukan berbagai ahli keilmuan dan tokoh-tokoh masyarakat. Namun juga bukan berarti berdasarkan ketidakcocokan dan perbedaan ide, pemerintah harus memusuhi bahkan memberangus yang tidak sejalan. harus dicari titik tengah dan kesepakatan bersama yang berguna saling menguntungkan kedua belah pihak untuk kemaslahatan umat. Saudara, sekian komentar hari ini dari RRI World Service Voice of Indonesia.
Siaran Voice of Indonesia dapat juga Anda dengarkan melalui audio streaming pada situs www.voi.co.id.
Saudara, jumpa lagi dalam acara hari ini dalam sejarah dari RRI World Service Voice of Indonesia di Jakarta. Kami awali dengan peristiwa 13 Juli 1930, Piala Dunia FIFA pertama kali digelar. Kompetisi sepak bola tingkat dunia yang diselenggarakan oleh Federasi Sepak Bola Internasional atau Federation International de Football Association FIFA diselenggarakan pertama kali pada 13 Juli 1930. Uruguay tercatat sebagai negara pertama penyelenggara kejuaraan Piala Dunia. Kompetisi ini diadakan pada 13 hingga 30 Juli 1930 dan diikuti oleh 13 tim nasional yang terdiri dari 7 negara Amerika Selatan, 4 negara Eropa, dan 2 negara Amerika Utara. Semua pertandingan di Piala Dunia pertama ini dimainkan di ibu kota Uruguay, Montevideo. Mayoritas pertandingan digelar di Estadio Centenario yang memang sengaja dibangun untuk menyambut turnamen Piala Dunia. Perhelatan sepak bola pertama FIFA di dunia ini dimenangkan oleh tuan rumah Uruguay. Beralih ke peristiwa yang terjadi pada 13 Juli 1949, pemerintahan darurat Republik Indonesia secara resmi berakhir. Pemerintahan darurat Republik Indonesia adalah penyelenggara pemerintah Republik Indonesia periode 22 Desember 1948 hingga 13 Juli 1949, dipimpin oleh Syafruddin Prawiranegara yang disebut juga dengan Kabinet Darurat. Soekarno dan Hatta ditangkap Belanda pada tanggal 19 Desember 1948 dan diasingkan. Beberapa saat sebelum ditangkap, mereka sempat mengadakan rapat dan memberikan mandat kepada Syafruddin Prawiranegara untuk membentuk pemerintahan sementara. Pada 6 Juli, Soekarno dan Hatta kembali dari pengasingan ke Yogyakarta, ibu kota sementara Republik Indonesia. Syafruddin Prawiranegara yang menjabat Presiden Pemerintahan Darurat Republik Indonesia, menyerahkan kembali mandatnya kepada Soekarno dan secara resmi mengakhiri keberadaan Pemerintahan Darurat Republik Indonesia pada tanggal 13 Juli 1949. Saudara, kami akhiri dengan peristiwa penandatanganan perjanjian perdagangan bilateral Vietnam dan Amerika Serikat pada 13 Juli 2000. Vietnam memiliki sejarah perang yang panjang dengan Amerika Serikat. Setelah perang, normalisasi hubungan kedua negara dilakukan 2 tahun setelah Amerika meninggalkan Vietnam. Pada 13 Juli 2000, Vietnam dan Amerika Serikat menandatangani Bilateral Trade Agreement yang kemudian dikukuhkan pada 10 Desember 2001. Hal tersebut ditandai dengan pertukaran surat perjanjian secara resmi antar kedua belah pihak. Melalui perjanjian dagang tersebut, ekspor Vietnam ke Amerika Serikat meningkat tajam. Amerika Serikat menjadi pasar terbesar bagi ekspor Vietnam hanya dalam kurun waktu 2 tahun setelah diimplementasikannya Bilateral Trade Agreement. Saudara, sekian hari ini dalam sejarah dari RRI World Service Voice of Indonesia di Jakarta.
RRI World Service, Voice of Indonesia. Fokus, analisa berita dan peristiwa setiap hari.
Saudara pendengar, berjumpa kembali bersama saya Yulis Barman dalam acara Fokus yang hari ini mengambil judul RI dan Singapura Ciptakan Perdamaian Kawasan. Indonesia dan Singapura sebagai negara bertetangga berkomitmen untuk bekerja sama yang positif dan produktif, ikut serta menciptakan perdamaian, keamanan, dan stabilitas di wilayah kawasan, khususnya ASEAN yang akan memberikan banyak kontribusi pada ketertiban dunia yang lebih bermartabat. Demikian disampaikan Panglima TNI Jenderal TNI Gatot Nurmantyo selaku Ketua Delegasi High Level Committee HLC Indonesia bersama Panglima Angkatan Bersenjata Singapura SAF Singapore Armed Force Lieutenant General Perry Lim selaku Ketua Delegasi HCL Singapura pada pembukaan sidang ke-20 Combined Annual Report Meeting Indonesia-Singapura High Level Committee tahun 2017 di Jakarta Selasa 11 Juli. Panglima TNI Jenderal Gatot Nurmantyo mengatakan kerjasama militer dalam pertemuan HLC merupakan kegiatan yang sangat strategis. Selain mengevaluasi kegiatan-kegiatan yang telah dilaksanakan, pertemuan itu juga membahas kerjasama militer kedua negara yang disesuaikan dengan perkembangan lingkungan strategis serta dapat memberikan citra positif terhadap Indonesia dan Singapura di kancah internasional. Dikatakannya kerjasama militer Indonesia-Singapura bertujuan untuk menciptakan wilayah ASEAN yang aman dan tenang, sehingga stabilitas kawasan tetap terjaga dan dapat menopang sektor lain terutama sektor ekonomi yang menjadikan wilayah kawasan ASEAN sebagai the winning region. Jenderal TNI Gatot Nurmantyo juga menegaskan negara-negara ASEAN telah sepakat membentuk masyarakat ASEAN yang ditopang oleh tiga pilar utama yaitu Komunitas Politik Keamanan ASEAN, APSC, Komunitas Ekonomi ASEAN, AEC, dan Komunitas Sosiobudaya ASEAN, ASCC. Dikatakannya pembentukan masyarakat ASEAN diharapkan akan berjalan dinamis sehingga mampu mendorong perkuatan dan kerjasama bagi angkatan bersenjata kedua negara ke tataran yang lebih produktif dan strategis. Sementara itu, Panglima Angkatan Bersenjata Singapura SAF, Lieutenant General Perry Lim, berharap hubungan bilateral kedua negara terus diperkuat di masa depan. Terorisme transnasional merupakan suatu ancaman yang jelas dan nyata. Kedua negara harus bekerja sama untuk mengatasi ancaman ini dan memelihara stabilitas regional. Rangkaian sidang ke-20 Combined Annual Report Meeting Indonesia-Singapura High Level Committee 2017 diawali dengan pertemuan informal meeting oleh ketua delegasi masing-masing negara. Sidang HLC dilanjutkan dengan olahraga bersama, tenis lapangan, kemudian jamuan makan malam resmi, official dinner di Wisma Ahmad Yani, Jakarta. Sekian Fokus hari ini.
RRI World Service Voice of Indonesia di Jakarta dengan Sari Warta Berita, Presiden Joko Widodo akan menempatkan koperasi sebagai salah satu institusi ekonomi rakyat yang penting dalam menghadapi tantangan masa depan. Hal itu disampaikan Presiden Joko Widodo dalam puncak peringatan Hari Koperasi Nasional ke-70 di Makassar, Sulawesi Selatan. Presiden Joko Widodo mengatakan pemindahan ibu kota negara masih dalam kajian yang dilakukan Badan Perencanaan dan Pembangunan Nasional. Beberapa kajian penting yang perlu dikalkulasi antara lain, kajian mengenai kebencanaan, sektor ekonomi, sosial politik, dan faktor penting lainnya. Ketua Majelis Permusyawaratan Rakyat Republik Indonesia Zulkifli Hasan mengatakan, Pancasila merupakan perkat persatuan bangsa dan tidak boleh digunakan untuk membeda-bedakan. Dalam keterangan pers yang diterima Republika di Jakarta Kamis, Zulkifli Hasan menghimbau berbagai pihak untuk mendiskusikan substansi Pancasila, yaitu bagaimana mewujudkan kesejahteraan untuk semua, bukan berdasarkan kelompok. Tahun 2018, pembangunan di wilayah perbatasan difokuskan bagi infrastruktur sosial.
Pembangunan infrastruktur sosial itu meliputi pembangunan pusat kesehatan masyarakat, pasar tradisional, hingga gedung-gedung sekolah. Sanur berkembang menjadi salah satu destinasi favorit di Pulau Bali. Destinasi pariwisata yang berlokasi di Kota Denpasar itu diproyeksikan menjadi objek dengan pangsa pasar menengah ke atas. Perhelatan Indonesian Weekend akan kembali digelar di Pottersfield Park, London, Inggris pada 22 dan 23 Juli 2017. Acara yang bertujuan untuk memperkenalkan destinasi wisata, budaya, dan kuliner Indonesia ini diselenggarakan pertama kalinya pada 2016 dan sukses menarik lebih dari 30 ribu pengunjung dari 50 negara. Panglima TNI Jenderal TNI Gatot Nurmantio berpendapat pembangunan nasional dan satuan TNI di perbatasan perlu sinkronisasi. Saudara, sekian Sariwarta Berita.
Siaran Voice of Indonesia dapat juga Anda dengarkan melalui audio streaming pada situs www.voi.co.id. Ikuti aneka informasi, seni dan budaya Indonesia dalam acara Pesona Indonesia setiap hari.
Saudara pendengar, berjumpa lagi dalam acara Pesona Indonesia. Hari ini kami akan memperkenalkan kepada Anda tarian Ketaga. Jadi tetaplah bersama kami di RR World Service Voice of Indonesia. Selain melalui gelombang pendek, Anda juga dapat mendengarkan siaran kami melalui www.voi.co.id. Saudara pendengar, tanggal 6 Juli kemarin telah berlangsung parade 1001 kuda Thunderwood di kota Waiwakul, Sumba Tengah, Nusa Tenggara Timur. Acara parade ini dibuka dengan pementasan tari Kataga. Tarian tersebut diperagakan oleh kurang lebih 100 penari yang terdiri atas pelajar SMP, baik putra maupun putri dari sejumlah sekolah di kota Waiwakul, ibu kota Kabupaten Sumba Tengah. Tari Kataga merupakan salah satu tarian tradisional yang cukup terkenal di Nusa Tenggara Timur, khususnya Sumba Barat. Tarian itu biasanya ditampilkan di berbagai acara adat, penyambutan tamu maupun pertunjukan budaya. Saudara pendengar, tari Kataga ini biasanya dimainkan oleh 8 orang atau lebih penari pria dengan kostum adat khas Sumba. Dalam pertunjukannya, para penari tersebut dibagi menjadi 2 kelompok yang menggambarkan 2 kubu yang saling berperang. Dengan diiringi oleh iringan musik yang cepat, para penari menari sambil meneriakkan suara yang khas sehingga membuat suasana pertunjukan semakin meriah. Gerakan tarian didominasi dengan gerakan mengayunkan pedang dan gerakan kaki yang meloncat-loncat, diikuti dengan gerakan badan seperti menghindari serangan. Gerakan tari Kataga ini terbilang sulit sehingga hanya orang terlatih yang bisa melakukannya. Saudara pendengar, tarian Kataga berasal dari kata taga yang mendapat awalan ka, berarti mari kita potong atau pancung. Dalam arti yang lain, kataga juga berarti memperhitungkan kekuatan lawan dan di mana letak kelemahan lawan. Dari asal kata ini, tampak jelas bahwa kataga merupakan salah satu jenis tarian peperangan dan ini tampak pada setiap gerakan-gerakannya. Tarian ini memiliki nilai seni, filosofis, dan historis. Nilai seni tampak dari gerakan para penari yang merupakan perpaduan seni tari dan seni perang masyarakat Sumba. Saudara pendengar, dalam pertunjukannya, tari Kataga diiringi oleh beberapa alat musik gong yang dimainkan dengan irama cepat. Selain itu, terdengar pula suara teriakan para penari, tepuk perisai dan suara gemerincing dari lonceng kecil yang dipasang di badan penari. Semua suara ini juga diatur serta diselaraskan dengan musik pengiring, sehingga menghasilkan perpaduan suara yang khas. Kostum yang digunakan oleh para penari saat pertunjukan biasanya merupakan pakaian adat masyarakat Sumba. Para penari biasanya menggunakan kaos dan celana pendek pada bagian dalam, sedangkan pada bagian luar biasanya menggunakan kain putih khas. Kemudian pada bagian kepala biasanya para penari menggunakan ikat kepala yang berbeda warna untuk setiap kelompoknya. Dan tidak lupa menggunakan pedang dan perisai buatan yang digunakan untuk menari. Nah, saudara pendengar, demikianlah edisi Pesona Indonesia kali ini dengan topik tarian Kataga. Besok kita akan berjumpa kembali dengan topik-topik menarik lainnya. Suprapto mengucapkan sampai jumpa.
Acara yang menyajikan aneka informasi aktual.
Pendengar setia Suara Indonesia, senang sekali saya Yuli Suparman dapat kembali menjumpai Anda dalam acara Warna-Warni. Dalam edisi Warna-Warni kali ini saya sajikan informasi mengenai Solo Batik Karnival. Pastikan Anda tetap bersama kami di www.voi.co.id. Pendengar, Solo merupakan salah satu kota di Provinsi Jawa Tengah. Kota ini dikenal sebagai salah satu produsen batik di Indonesia. Dibanding batik kota lainnya, batik Solo memiliki ciri pengolahan yang khas, di mana warna kecoklatan atau sogan mengisi ruang bebas warna. Karena merupakan produk budaya khas masyarakat Solo, batik pun terus dilestarikan oleh pemerintah kota Solo. Salah satunya melalui penyelenggaraan Solo Batik Karnival yang tahun ini merupakan penyelenggaraan yang ke-10. Solo Batik Karnival merupakan karnaval tahunan dengan menggunakan batik sebagai bahan utama pembuatan kostum. Para peserta karnaval akan membuat kostum karnaval dengan tema-tema yang ditentukan. Para peserta akan mengenakan kostumnya sendiri dan berjalan di atas catwalk yang berada di Jalan Slamet Riyadi. Pendengar, Solo Batik Karnival 2017 mengusung tema Astamurti Kawijayan yang berarti simbol kejayaan. Selain tema utama, karnaval tahun ini juga mengusung 5 subtema yaitu Sekar Jagat, Wayang, Topeng Panji, Legenda, Mustika Jawa Dipa, dan Jatayu atau Garuda. Tema terakhir menjadi maskot tahun ini. 5 subtema tersebut akan menjadi karakter utama dalam setiap kostum yang dibawakan. Misalnya saja menampilkan karakter Panji yang memiliki karakter suci dalam kostumnya, di mana dominan warna lebih ke biru, dipadukan dengan motif batik parang barong dan parang ukuran sedang. Selain itu juga membawakan kostum legenda yang mengambil Ratu Pantai Selatan yang dominan dengan warna hijau. Ada pula kostum Mustika Jawa Dipa yang mengambil karakter Candi Borobudur dan lampu khas keraton. Kostum wayang membawakan karakter Werkudoro, Pandawa, Sinta, dan Rama, serta Anoman, dan menampilkan karakter Garuda atau Jatayu yang gagah perkasa. Untuk rute Solo Batik Karnival SBC ke-10 adalah Jalan Bayangkara, Jalan Slamet Riyadi, Benteng Fastenburg dari 305. peserta karnival, 80 peserta diantaranya merupakan tamu undangan dari Jember Fashion Carnival dan Cirebon Jaruban Carnival. Rencananya pembukaan akan dihadiri langsung oleh Menteri Pariwisata Arief Yahya pada 15 Juli mendatang. Sebelum membawakan kostum dan karnaval, semua peserta harus melalui 12 kali workshop demi mematangkan kostum dan koreografer yang akan dibawakan. Dengan workshop tersebut, diharapkan para peserta yang membawakan kostum akan lebih menjiwai karakter yang dibawakan. Selain pagelaran utama, ada pula acara SBC Exhibition selama 3 hari di Kompleks Benteng Vastenburg dari 14 hingga 16 Juli 2017. Demikian edisi Warna-Warni kali ini dengan tema Solo Batik Karnival. Kita jumpa lagi dalam edisi Warna-Warni berikutnya dengan tema-tema menarik lainnya. Sampai jumpa.
Warna-Warni.
Kita jumpa esok dengan Warna-Warni Indonesia lainnya. Pena. Pelangi Nada, sajian aneka musik dan lagu dari Suara Indonesia.
Halo saudara pendengar RRI World Service Face of Indonesia dimanapun Anda berada. Saat ini Anda kembali mendengarkan program acara Pelangi Nada, sebuah acara yang menghadirkan lagu-lagu Indonesia. Pendengar, episode Pelangi Nada kali ini kami akan menghadirkan salah seorang penyanyi wanita Indonesia bernama Syahrini. Syahrini tidak hanya seorang penyanyi, namun juga merupakan seorang aktris. Dia merupakan penyanyi tanah air yang naik daun dan sudah lama menjadi penyanyi papan atas Indonesia. Dan pendengar, sebelum kita membahas lebih dalam tentang penyanyi wanita Indonesia Syahrini, mari kita nikmati satu buah lagu berjudul Sesuatu.
Kau melihatku sampai terdengar bunyi dakduk-dakduk detak jantungku. Kau rayu aku sampai aku jadi malu. Matar tubuh dari rambut sampai ujung kaki, aku terpaku merasakan sesuatu. Peluklah aku di pelukanmu agar aku rindu. Sentuhan itu membuat diriku membayangkan sesuatu. Sesuatu yang ada di benakku, sesuatu juga ada.
Pendengar, Anda masih bersama kami di RRI World Service Voice of Indonesia dalam program acara Pelangi Nada yang kali ini membahas tentang penyanyi wanita Syahrini. Baru saja Anda mendengarkan satu buah lagu dari Syahrini berjudul Sesuatu. Setiap orang memiliki sesuatu, apakah itu sesuatu yang berkesan ataupun sesuatu yang meliputi cerita hidup anak manusia untuk menggapai cita-cita ataupun keinginan, tergantung dari apa yang menjadi sesuatu itu. Baiklah pendengar, mari kita kembali menikmati satu buah lagu dari Syahrini berjudul Kau Yang Memilih. Pendengar, Syahrini sejak awal karir, perlahan tapi pasti terus menanjak dan ikut meramaikan dunia panggung hiburan tanah air. Wajahnya kerap muncul mengisi event-event di tanah air. Pendengar, kita akhiri jumpa kita dengan mendengarkan satu buah lagu dari Syahrini berjudul Kau Tak Punya Hati. Selamat mendengarkan dan sampai jumpa.
RRI World Service Voice of Indonesia. Informing, connecting, dignifying. Voice of Indonesia, siaran internasional Radio Republik Indonesia di Jakarta. Menghadirkan berita dan informasi aktual serta hiburan. Anda masih bersama kami di RRI World Service Voice of Indonesia. Frekuensi SW15150 9525 11785 kHz, program siaran bahasa Indonesia. Anda juga dapat mendengarkan siaran kami melalui internet di id.voi.co.id.
Detak jantungku, kau rayu aku sampai aku jadi malu. Kau sentuh aku sampai gemetar tubuh, dari rambut sampai ujung kaki. Aku terpaku merasakan sesuatu.
RRI World Service, Voice of Indonesia.
Dan
semua mereka tahu. Saat hatiku lulu kepadamu, kau pergi dengan kisah yang lalu, dan ku simpan di ketulusan hati.
Service Voice of Indonesia. Informing, connecting, dignifying. Voice of Indonesia, siaran internasional Radio Republik Indonesia di Jakarta, menghadirkan berita dan informasi aktual serta hiburan. Anda dapat mendengarkan siaran kami setiap hari di frekuensi SW15150 9525 11785 kHz, program Bahasa Indonesia, atau mendengarkan audio on demand di id.voi.co.id. Kirimkan kritik dan saran ke alamat email kami mail.voi.co.id, atau layangkan surat ke Siaran Bahasa Indonesia, Voice of Indonesia, Siaran Internasional Radio Republik Indonesia, Jalan Medan Merdeka Barat nomor 4 dan 5 Jakarta, atau PO Box 1157 Jakarta 10011 Indonesia. Selain itu, bergabunglah bersama kami di Facebook Voice of Indonesia dan Twitter VoI Indonesia.